Азаттык радиосу силин. Алтынчы январ жумга күн китерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Чехиядә сәяси сыйыну сорады. Керәшен татарлар Раштуаны бәйрәм итәргә әзерләнә. Керәшен авылларында Раштуа гореф-гадәтләре әле дә саклана. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин бүген азатлык дулкыннарында мөселманнар өчен булган мөһим вакыйгаларга күзәтү ясый. Шулай ук ул Җәмигъ мәчете төзелеше барышы белән дә таныштырачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенко Чехиядә сәяси сыйыну сорады. Әлеге хәл Юлия Тимошенконың 7 елга төрмәгә утыртылуыннан соң башланды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Юлия Тимошенко ире Александр Тимошенко Чехиядән сәяси сыйыну сорады. Чехия тышкы эшләр министры Карел Шварценберг 51 яшьлек Александр Тимошенконың сәяси сыйыну сорауын раслады һәм эчке эшләр министры аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуына ишарәләде. Ул Чех радиосына бу хакта эчке эшләр министры Ян Кубица белән сөйләшүен әйтте. Бу сөйләшүләрдән эчке эшләр министрының аның үтенечен канәгатьләндергә җыенуы аңлашылды. Хөкүмәт утырышы вакытында ялга чыккач, мин министрдан моның дөреслеген сорадым. Ул әйе дип җавап бирде һәм мин аңа ышанам, диде Шварценберг. Reuters агентлыгы Чехия хөкүмәтенең исемен әйтмәгән бер вәкиленә сылтама белән Александр Тимошенконың сәяси сыйыну сораган гаризасы 2011 ел азагында тапшырылуын хәбәр итте. Узган елны Чехиядә Юлия Тимошенко хөкүмәтендә эшләгән элекке икътисад министры Богдан Данилишинга сәяси сыйыну биргән иде. Бу исә Киев белән Прага арасындагы мөнәсәбәтләрнең суынуына китерде. Александр Тимошенконың үтенече исә аның хатынының 7 еллык төрмә җәзасының берничә аен сагасында уздыру вакытына туры килде. Хәзерге Украина президенты Виктор Януковичның дошманы булган Юлия Тимошенкога узган елның октябрендә хөкем карары чыгарылды. Яңа ел алдыннан аны вакытлыча тоткарлау изоляторыннан Харьковтагы колонияга җибәрделәр. Тимошенконы яклаучылар бу хөкем сәяси максатларны истә тотып чыгарылды дип саный һәм элекке премьер-министрга карата кырыш чаралар куллануда төрмә җитәкчелеген гаепли. Юлия Тимошенконың ире Александр 2000 елны спекуляция эшләрендәге бәйләнешләрдә гаепләнгән иде. Хәзер исә Тимошенконың якыннарына басымны арттыру өчен Украина хөкүмәте яңа эшләр казып чыгарырга мөмкин дип фаразлана. Юлия Тимошенконың Батьковщина фиркасы матбугат үзәге белдерүләренә караганда, Александр Тимошенконың бу адымы аның хатынына якыннары аркылы басымны арттыру тырышлыкларына бәйле. Җәмәгатьчелек алдында шактый катгый белдерүләр ясау белән танылган хатынынан аермалы буларак, Александр Тимошенко 32 еллык гаилә тормышында һәрдаим күләгәдә кала килде. Ул узган елны Юлия Тимошенкога карата барган мәхкәмә утырышларында катнашты, әмма хатынының сәяси эше турында беркайчан да әңгәмәләр һәм аңлатмалар бирмәде. Тимошенколарның Евгения исемле кызлары бар һәм ул әнисен яклау эшендә бик актив катнашып килде. Александр Тимошенко 2000 елдан бирле Чехиядә эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Ул International Industrial Project шәркәте хуҗаларының берсе булып тора. Әлеге оешманың төп бинасы илнең төньягында Усть-Наклабы шәһәрендә урнашкан.
Һәм әлегенә килеп ирешкән хәбәрләргә караганда, Украинаның элекке премьер-министры Юлия Тимошенконың ире Александр Тимошенкога Чехиядә сәяси сыйыну бирелгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
7 гыйнварда Татарстан православлары да Раштуа бәйрәмен бәйрәм итәчәк. Керәшеннәр йөри торган Тихвин чиркәвендә дә Раштуа келәү укылачак. Төнге укулардан соң Раштуа уразасын тоткан православлар моңарча тыйылган ризыклар белән табыннар корып бер-берсенә кунакка йөрешеп бәйрәм итә. Керәшеннәр шулай үзләренең милли йолаларын да үткәрә. 8 гыйнвардан кайбер керәшен авылларында шаян җырлар, уеннар белән Нордуган бәйрәме башлана. Керәшеннәрнең Раштуаны үткәрү үзенчәлекләре турында Казан крәшен оешмасы җитәкчесе Мария Семенова сөйли.
Кунакка йөрүләр, һәрбер өйдә инде өстәлләр әзер, ул көнне төрле-төрле пироглар пешерәләр, тәмле-тәмле әйберләр, иң тәмле, иң әйбәт ризыклар сала инде кирәк әйберләрдән ул каз. Төрле-төрле пироглар пешерәләр. Төрле нинди менә ураза вакытында нәрсә тыелган, әйберләр, сөт әйберләр һәрберсе өстәлдә инде менә. Ризык бәйрәм итәләр дә, 8-нен башлап Нардуан китә. Христос Аллабыз, синең туың белән белем жақтысы жәшнәген. Шол білім жақтысы білен, жындызларға табынышылар, бір жындыз жылы білен, сен күпті жерсініп шыққан қияш деп білгенлер. Әй, Құдай, шүкір сенға шүкір. Бүгін қыз тудырған, жақынға бара алмастайны, ер абзарда қондырғанлар. Күтушілерлі пәрістілер мақтағанлар, жындышылары жындыз біле барып, нәңгілік Алла біздің үшін жаш бала болып туған. Міне шуны әйтә тұрған болғанлар. И хазірді әйтәлер. Нордыған ауыл үйлерінде қызлар кеші тұралар, алар яны егітлер, кейін кен түрлі шәйтіп, үзден асыпып, кішілер керейлер, түрлі-түрлі қынерлер, көрсетелер өзләрі, тауыстар өзгәртіп, керейлер енді. Бұлар кімдер айылда, бұрыда, кәкеде, сарықта түрлі-түрлі мендер болып кенелер енді. Көмші болып та, шығаннар болып та кірелер, аза кімдер итік басушы болып та кіре. Бұл 8-нен алып, 7-сіне алып, 18-сіне қадар, қашманыға қадар, 19-нда қашмана. Яңа ел енді ешке алдынан қызлар бағалар. Мәселен, 2 егіт әтенесі исән болған, 2 егіт. Балта алып, суға түшіп кетелер. Су алған уақытта қаш қылып, сонда су ағылар, үстін ябып, суны үйе кіргештен үстіне қоялар да үстін ашалар. Яна соң қызлар өздерінің қызлар, егітлер өздерінің қолларында балдағын шыршы суға салып, жер айту башлана, шығыр айту енді. Түрлі-түрлі шығырларанда. Кішілер хәр бір жерден, хәр бір шығырдан өздерінің бұл елда не әсі көтешерін. Кімдер кеуге шыға, кімдер үйіне, үйінде ризық, мұллық, мұна шындай исәнлік, саулық, мұна шындай нәрсәрсінен.
Қозан кірешінер өкелі Мария Семенова кірешін раштуасының ғырыф ғатетлері турында сөйледі. Узған елінің Қозан шіркеулерінде ұйыштырылған бәйрәм қызметлерінде 14 мінләп кіші қотнашқан дейлер. Бұйылда кішілер саны 15 мінгнен артмас деп күтілі. Тотар сәхнәсі елдізлары арасында да кірешінлер бар. Жерші Лидия Ахметова ғайләсінің артық дини болмағанын жеткерді. Ол Азатлық радиосына бәйрәмні телевизордан ғана қорарға жиынуын айтты. Оның туған ауылы Янсуринада ісі сағат түнгі 12-де қызлар шәмнер қобызып, егітлер юрай башлы екен. Оннары урамға шығып көңілі ашам, бір-бірсіне қонаққа еріше, жерлі бейілі ойынлары ұйыштыра. Әміне жерші Георгий Ибушев бірінші тапқыр шіркеуге неше еште барғанын хәтерлемейді. Ел сайын раштуаға да, пасқаға да шіркеуге ерем дейді ол азатлыққа. Ертеге ісі Ибушевлар ғайласы дұс туғанларыны қонақ етешек. Раштуаға үйебізіні тәртіпке кетірдік, ауылдан қоз алып қайттық, қонақларыны қоз бәліші пилмен, жилек жеміш білен сыйларға жинабыз деп сөйледі Георгий әфенді Азатлық радиосына. Раштуа ғырып ғадәтләрі турында толырақ айтып, Азатлықның интернеттағы сәхифесінде оқығыз.
Біздің бір сәғатлік тапшыруны өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Азатлық.org.
Азатлық.org. Русиның мүфтилер шурасы Русиның Европа лиши диния нәзарәте өчен узган ел җиңелләрдән булмады. Бигрәк тә иске җәмигъ мәчете сүтелгәннән соң мусламаннар арасында бу эшкә карата капма-каршы фикерләр барлыкка килде. Бу хакта безгә Азатлык дулкыннарында да без сезгә сөйләгән идек. Яңа елга аяк басканда Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Рауил хәзрәт Гайнетдин белән очрашып, диния идарәсенең яңа елга планнары турында сорашты.
Яңа ел алдыннан Түзіліш дауам итәме, яңа елған енді үмітлер білән кіресіз деген сұраулар білән біз Рауль Хазрат Ғайнеттинге мұражағат иттік. Ол сөзін әлі 2011 елдан түгіл, 2010 елда болған вақиғалардан башлады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Әлхамдулиллах, вассалату вассаламу ғаля расулиллах, амма бағыт, құрметлі радио тыңлаушыларына мен ислам сәләмі білән сәләмлим, ассаламу ғалейкум, ва рахматуллахи ва баракатух дейіп. Дүрістен де, бұ 2011 миляди елібіз бізнің Россия мұсылманнары үшін бигук жеңіл ел болды деп айтасым келмей. Чүнкі 10 елінің декабр айында мен Россия Президент администрациясында ішілі тұрған Гришинны аны исламофоб дейіп, ішіліген саясаты исламға қаршы, мұсылманларыны бір-бірсіне қаршы қойып, аларыны соғыштыра. Біздің араны тағында бұзуға кетіре тұрған адымнар ясай. Шының нәтижесінде ол ғұмум Русия жәмғиетіне исламны һәм мусульманнарны нашар итеп күрсәтергә тырыша дип гаепләдем һәм һич шексез хаклы булдым. Аны Россия президентының администрациясы да дөрес итеп кабул итте. Аллаһ Тәгалә үзе күрә, Гришин дигән исламофоб бүгенге көндә ул Россия президенты администрациясында юк.
Рауль хәзрәт сүзен дәвам итеп, инде хәзер без ул кешенең элекке урынында эшләмәвен дә беләбез, ләкин ул эшеннән китсә дә, аның әле ел буе алып барган сәясәте үзенең нәтиҗәләрен бирде. Хәзер инде киләчәктә мусульманнарның ислам оешмалары арасында берләшү нигезе гомумән калмады диярлек, диде Рауль хәзрәт.
Әмма шунысы ачыкланды, ул яңа төзелгән оешмалар булсын, элеккеге оешмалар булсын, акчага сатылсалар да, акча белән аларны эшләтергә тырышсалар да, безнең мусульман өммәте алдында аларның һичбер эшләре уңышка ашмады. Мусульманнар аларның файдасы өчен кем эшли һәм аларның хукукларын кем яклый, аны бик яхшы белә.
Без Рауль хәзрәттән яңа мәчетнең төзелеше бүгенге көндә нинди хәлдә, төзелеш дәвам итәме дип тә сорадык.
Безнең сентябрь аенда Мәскәү мәчете безнең бер почмагы яңгырлар сәбәпле җимерелде. Шуның нәтиҗәсендә безгә тиз генә ул мәчетебезне сүтәргә мәҗбүр булдык һәм аны яңадан да тиз вакыт арасында инде ул яхшы фундаментлары белән заман таләбенә туры китереп, аның кыбласын да дөрес иттереп, урнаштырып, без төзү эшләренә күчәргә тиешле булдык. Әлхәмдүлиллә, безнең татар халкыбызны үзләренең рухи җитәкчеләре муфтигә һәм дә Мәскәү мәчет тенең җитәкчелегенә, имамнарына каршы котыртырга теләсәләр дә, халкыбыз ул исламга һәм мусульманнарга зарар итүчеләрнең тәэсиренә бирелмәделәр. Шуны әйтергә кирәк, безнең Мәскәү татар мәдәни мухтариятыбыз ул һич шиксез мәчетне яңарту, яңадан аны төзү ул безнең теләгебезгә туры килә һәм без муфтиятның да, Мәскәү мәчетенең дә хезмәтен дөрес дип таныбыз дип, үзләренең яклауларын, үзләренең поддержкасын биреп, мөрәҗәгатьләр дә кабул иттеләр. Бүген әйтәсем килә, узган 2011 ел басым елы булса да, безне төрле гаепсезгә, гаепләргә теләсәләр дә, безгә төрле ялалар ягырга тырышсалар да, безнең Россия муфтилар советы һәм диния назаратыбыз өчен ул уңышлы булды. Чөнки без яңа мәчетләр төзүебезне дәвам иттек, иске мәчетләребезне реконструкция эшләрен дәвам иттек. Без быел Түбән Новгород өлкәсендәге мәчетебезнең юбилейларын уздыру мөнәсәбәте белән анда тулы реконструкциялар үткәреп халыкка мәчетебезне кире кайтардык. Мондый шатлыкларыбыз да әлхәмдүлиллә булды. Һәм һич шиксез Мәскәү мәчетен Мәскәүнең мәркәзендә булмасын диеп яңа килгән хөкүмәт, Мәскәү хөкүмәте тырышса да, һәм Собянин бер ай элек кенә үзенең бер чыгышында әйтте, без бик яхшы аңлыйбыз, монда йөзләрчә мең мусульманның Мәскәүнең уртасында җыелуы ул яхшы эш түгел, шуңа күрә бу урында мәчетне бәлки төзетмәскә бөтенләй дигән теләгебез бар иде, ләкин ул тарихи урын булганга күрә без инде төзүгә рөхсәт бирергә мәҗбүр булдык диеп ул әйтте. Бу күрсәтә шундый каршылыклар да булды. Гомумән монда иске мәчет җимерелеп юкка чыксын, ә яңа мәчетне төзергә бирмәскә. Хәзер Мәскәү ул Калуга өлкәсенә хәтлек озынайтылды, зурайтылды. Безгә менә анда урман кыр, шунда иркен сезгә урын, шунда китегез дә Калуга өлкәсе ягында мәчетне төзегез. Ул да Мәскәү диеп безгә әйтергә теләгән булганнар. Ләкин әлхәмдүлиллә Мин Россия президенті Медведевқа мұражағат еткеннен соң, Собянин бізге мәшет түзірге рұқсатымызды берді, һәм біз инде аны дүрт кенә айға алған едік 11-ші елда, әлі инде декабрь айында бізге 12-ші елны да мәшетіні түзірге рұқсатымызды алып қойдық. Түзу үшіне келген вақытта, Назифа ханым, шонысын айтыр едім, біздің ең қатлаулы жер асты һәм фундамент ішләрі қазір бітіп келі.
Рауль Хазрат шулай оқ, мәшетінің негіз ішләрі тамамланып, апрель айынан түзушілер мәшет диварларын көтәрігі тұтына шақла дейді. Рауль Хазрат шулай оқ, яңа елінің ғинвар айында Түркиядан мәшетінің тышқы һәм ішкі бізәлішлеріні алдыныр үшін, келешулер имзаларға білгішлер келірге тиеш. Шулық уақытта бізді мәшет бізәлішінің түп рәссәмі болып, Татарстанның халық рәссәмі Феринат Халиков қала деп сөзін былай деп дәвам етті.
Hiç şiksiz bizning Tatarstandan chaqirtgan Abdulla Tuqay ismindagi premiya laureati xalq xudojika Ferinat Halikov yetakchiligida bu ish ishlana ham ul bizning Turkiya arxitektorlari dizaynerlari bilan olib boratirgan bu siylashuvlarda kengashuvlarda ul qatnasha ham bizning Rossiya tarafından rassam bo'laroq bizning o'zimizning milliy ornamentlarimizni masjidimizni bezaklov bo'yicha Ferinat Halikovning bezaklari ishlana turk біздің қардашларымыз алар витражлар болсын, минбар михраблар болсын, аннан соң куполымыздағы аятлар болсын, мәшетімізді каллиграфия білен матурлап безеу болсаса әлбәтті Түркия ұсталарына берілі. Мұнда біздің ешшіксіз татар рухы, татар бизәге, татар орнаментларыбыз, ул мәшетебезнең асыл бизәге булачак. Инде Коръан Кәримне каллиграфия ягыннан иң матур итеп эшләүче ул безгә Ислам уйышмасы конференциясының генераль секретаре Акмалетдин Ихсан углы тавсия иткән, тәкъдим иткән бу архитекторларга без бирәбез, чөнки алар дөньяда мәшһүр архитекторлар. Әлхамдулилла, без саныбыз 11-нче елда басымнарга карамастан без уңышларга ирештек һәм Россия дәүләт җитәкчеләре, Россия муфтиләр советының бөтен ислам оешмалары арасында иң көчле һәм иң абруйлы оешма һәм бу Россия муфтиләр шурасы һәм безнең диния назаратыбыз мусульманнарны ил күләмендә генә түгел, ә бәлки дөнья мусульманнары арасында ул күрсәтә торган һәм тәмсил итә торган оешма икәнлеген таныйлар. Шуның өчен безгә үзләренең ярдәмнәрен һәм поддержкаларын бирәләр. Безнең киләчәктә дә иншаалла эшләребез тагы да уңышларак барыр дип мин өмет итәм. Киләчәккә без алдынгы фикерле кешеләр белән аяк басабыз дип мин сөенәм.
Сез Равил хәзрәт Гайнеттин белән әңгәмә тыңладыгыз. Аның сүзләренә караганда, Мәскәүнең яңадан төзелә торган җәмәгать мәчете 2014 елда гамәлгә керергә тиеш. Эшләр дәвам итә, рөхсәтләр алынган, акчабыз да бар. Аллаһы Тәгалә ярдәмендән генә ташламасын инде, ди Равил Гайнеттин. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург өлкәсе Алабайтал авылының Хәсәнов крестьян хуҗалыгы рәисе Хөсәйен Хәсәнов Россия агросәнәгатенең мактаулы хезмәткәре исеменә лаек булды. Аның хуҗалыгында 20 төрле җиләк җимеш һәм яшелчә үсә. Фермер белән безнең хәбәрчебез Фируза Абсаламова очрашып сөйләште.
Базар қағидасы өзіні кенеті. Ұлықны жерге өздерек отырсаң, оңышына да ертерек аласың. Мұны істе тұтып теплица тізігенлер. Әлігі алым түбәкнің районларын яшлеше білен тәмін етерге ердем еті. Бұ адымнар дәулет тарафынан иқтибарсыз қолмей. Русия агросанағат көргізмесінде олтын медаль. Русияның отқазанған фермері есімі. Статистикаға қорағанда түбәкнің біртік шәшу жерлерінің 27% крестьян фермерлік хужалықларына тұры келе. Шулық бәрәңгінің 98%-ын фермер хужалықлары өстірі. Әлігі санларда Хасанов крестьян хужалығының үліші зор. Онды юғары бүлекке лойықлы бұлушылар. Біздің үлкеде бірнеше ғына дейді Оренбург түбәгінің ауыл хужалығы министрі Сергей Соловьев. Хусейн Ахмад Сафаулы 2010 жылда үлке бәйгісі нәтижелері бойынша Оренбург яғының ең яқшы фермері деп табылды. 15 жылдар ілік меңа арендатор боларақ біртікілі ошлықлар өстіру үшін сәтлеулен һәм белшеннен башқа бір нәрсе дә өсмей тұрған иң ерақ түбәкте жер бөліп берділәр деп иска түшірі Хусейн Хасанов. Оңа қадар онда шешу алдыннан үткәрілә тұрған культивацияләүне дә шулай ук пар сөрүләрне дә анытып бұдай яки орпа шәштеләр. Безгә эшне шул урыннан башларга туры килде. Ә инде урып җыю вакытында комбайннардан каптильнеләрне алып салам ваклагычлар куйдык. Нәтиҗәдә шуп үләннәр шигенә җиргә тормыш кире кайта башлады. Ләкин хуҗалыкта башта бүтәннәрдән сатып алган һәм сыйфаты белән аерылып торган шәшү орлыклары белән зур проблемалар булды. Укынычки күпмедер вакытта ул уңыш алуны арттыруны тоткарлаучы фактор иде. Шул рәвешле хуҗалык 5 тонна элиталы бодайны алып кайтмады. Шунда гына безнең эштә орлыкның ни нәрсә икәнен күрдек һәм чынлап торып аңладык, дип дәвам итә фермер. Җирдән уңыш алу тамырыннан үзгәрде. Бу аеруча 2008 елда һава шартлары яхшырып киткәч, бер урында бодай гектарыннан 38 центнер, ә арпа 41 центнер алгач күренде. Орлыкларны башта үзебез өчен кайтардык, ә инде тиздән өлкәнең орлык эшләү исемлекләренә кердек. Хәзерге көндә Хусейн Хасанов хуҗалыгында бертекләрдән тыш яшелчәләр, бакча культуралары, бәрәңге үстерәләр. Җитәкче элиталы орлык булдыру нәтиҗәсендә хуҗалыкның стабиль һәм яхшы уңыш алуын яшерми. Нәкъ менә шуның исәбенә алып айталды яшәүчеләргә ярдәм итү мөмкин булды да инде. Хасанов крестьян фермер хуҗалыгы булышлыгында авыл тирәсендә чүпчар иемнәре юк булды. Яхшы юллар барлыкка килде. Кешеләр интернетка керү мөмкинлеге алдылар. Крестьян фермер хуҗалыгы авыл җирендә мөһим социаль миссия башкара. Фермерның уңышлары арасында халыкны эшкә урнаштыру, мал туарыны корм белән, кешеләрне азык-төлек белән тәэмин итү зур урын ала. Өлкә авыл хуҗалыгы азык-төлек һәм эшләп чыгару сәнәгате министрлыгы информациясе буенча Оренбург җирлегендә 6725 крестьян фермер хуҗалыгы һәм шәхси эшмәкәрләр теркәлгән. 2000-нән артыгы үсемлек үстерү буенча шөгыльләнә. Фермерлык хуҗалыклары 1 миллион гектар җирдә үз эшчәнлекләрен тормышка ашыра. Төбәктә соңгы елларда авыл хуҗалыклары тармагында шактый уңышларга ирешүдә үрнәк итеп күрсәтелгән милләттәшебез Хусейн Әхмәт Сафа улы Хасанов халкыбызның изек кашы булып балкый. Фермерлык хәрәкәте барлыкка килгәндә эшне башларга теләк белдерүчеләрнең саны күп була. Инде эшләүче фермерларның саны 2 тапкыр кимегән. Хәзер инде Хусейн Хасанов кебек эшли торганнары гына калган. Инде уңыш җыелган, кызгы эшләр тәмам булса да, яңа эшләре бар. Фермер бу хакта булай диде.
Кырышлары бетте. Инде иң азак эшләр безгә халыкка тарату дим. Да. Арпат кыры тарату инде бу яр кына күсте. Арпат кыры тарату ятабыз. Аның артыннан тагы башка продукция да булыр. Инде шул нәрсәләрне эшләп беткәч, халык ял итә башлар. Икенче елга хәтле кайберләре, кайберләре башка эшләр. Кышкышлар да бездә була, аларны да эшләргә кирәк.
Дип сүзен тәмамлады Хусейн Хасанов. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда шигырьләр язучы һәм җыр альбомнары авторы Митхат Абдулманов 70 яшьлек юбилеен уздырырга әзерләнә. Аның бәйрәм кичәсендә Казан һәм Уфадан да җырчылар чыгыш ясаячак. Абдулманов чынлап торып иҗат белән бары олыгая төшкәч кенә шөгыльләнә башлаган. Аңа кадәр ул төзелеш тармагында эшләгән. Бүгенге көндә туган авылы мәктәбендәге иң яхшы укучыларга ул үз стипендиясен тапшырып килә. Митхат Абдулманов азатлыкка биргән әңгәмәсендә милләт, мәдәният киләчәге хакында үз фикерләрен җиткерде. Аның янында кунакта безнең Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи булып кайтты.
Безнең халыкта талантлы кеше һәр яклап та талантлы дигән әйтем бар. Әлеге гыйбәрә Уфада яшәүче милләттәшебез, матур, мәгънәле шигырьләр һәм аларга көйләр язучы талант иясе Митхәт ага Әбдилмановка тулысынча туры килә. Башкортстанның Благовар районы Яңыш авылында 1942 елның башында дөньяга килгән Митхәт Мәҗит улына бу тормышның ачысын да, төшесен дә күп татырга туры килә. Митхәт туганда фронттан әтисенең батырларча һәлак булуы турында хәбәр килә. Гаиләгә ярдәм булсын дип, тормыш йөгенә сабый чагыннан ук җигелергә туры килә Митхәткә. Бердән бер малай булгач, апалары Хәдисә белән Мәхмүдәгә дә, әнисе Газимә апага да таяныч һәм юаныч булып үсә ул. Гомерендә бер тапкыр да күрә алмаган әтисен юксынып язган шигырьләре дә бар аның. Гомер юлы нык чыныктыра ятим егетне. Авылдан чыгып китеп төзүче һөнәрен ала Митхәт. Уралар ягында, Силәбедә, Троицкида, аннан соң Башкортстанның төрле районнарында йөзләрчә төзелештә эшли ул. Гади төзүчедән төзелеш мастеры, прораб, югары җитәкче вазифаларына кадәр күтәрелә булдыклы егет. Кайда гына эшләсә дә, күңелендә һәр чак милли җыр моңнарыбыз була. Үзе дә шигырьләр, мәкаләләр яза. Беренче шигыры гәзиттә 1967 елда ук басыла. Әмма төп һөнәре әдәбият белән җитди шөгыльләнергә вакыт калдырмый шул. Шулай да әдәбиятка булган сөюе аны читтән торып Башкорт дәүләт университетының филология факультетында белем алуга тәрә. Ә шигырьләр һәм аларга көйләрне күпләп язуга лаеклы ялга чыккач тотына Митхәт Әбдилманов. Шул арада туган авылы Яңышта улы Рөстәм һәм дуслары белән мәхәббәт мәчет тә төзетә әле ул. Хәзерге көндә талант иясенең берничә шигъри җыентыгы һәм җырларыннан торган альбомнары бар. 70 яшьлек юбилеен каршылаганда да яңа җыентыкларын әзерләп бетеп килә матурлык һәм сафлык җырчысы. Юбилей кичәсен Уфаның яшьләр мәдәният сараенда иҗатташ һәм фикердәш дусларын җыеп үткәрергә җыена ул. Анда Уфа һәм Казан җырчылары аның иң матур җырларын яңгыратачак. Әдәбияттан һәм сәнгатьтән ерак булган һөнәр иясе чын-чынлап илһамлы иҗатка ничек керешкән соң? Аның белән әлеге әңгәмәбез шушы сорауга җавабтан башланды.
Бу Аллаһ Тәгалә биргән уй, биргән теләк, Аллаһ биргән шундый ни күренеш. Минем язган җырлар, шигырьләр, алар күңел бик сораганда гына, үзе күңел түзмәгән чакта, күңелдә калган кайберләр дәфтәрдә, куен дәфтәрендә беркетелеп калган әйберләр, иҗади эшләр дип әйтергә була инде. Менә бигрәк тә пенсияга чыккач, менә кайбер кешеләр шул даирәдә эшләгән кешеләр мине тыңлыйлар да, ни сез үзегездә булган эшне, матурлыкны ния кешегә күрсәтмисез дип әйтәләр. Шулай күп кенә кешеләрдән ишеткәч, мин шуннан да пенсияга чыккач, бу эшкә тотынмакчы булдым, тотындым. Ни өчен дигәндә, минемчә үзең белән алып киткәнчә булган әйбереңне, рухи кешеңне, иҗади эшеңне монда якты дөньяда кешеләргә калдыру әйбәтрәк булыр дип, матуррак булыр дип күз алдына китердем. Ну, шуннан бу нидә әзрәк төпләнебрәк, ныграк, тырышыбрак әүлемрәк эшли башладым.
Митхәт ага, менә сез бит инде үзегезнең шигырьләргә үзегез көйләр дә язасыз. Бу күпчелек очракта шулаймы, әллә инде кайбер шигырьләрегезне һөнәри композиторларга, белем алган композиторларга да бирәсезме, ничек була?
Мин кеше сүзләренә көй яза алмыйм. Аның өчен яшьлек бу эшкә тотынырга кирәктер. Мин үземнең менә күңелдә ниндидер фикер туа, үзенең моңы ни белән шул чакта шушы фикер зурая-зурая бер нигә матур гына әйбергә барырга җыр формасына килеп керә. И шуны эшкәртелә-эшкәртелә ул ни матур гына камилләшкән җырга әверелә. Шуннан аңа хәзерге техника ярдәм итә, аны фиксирәтергә, бер калдырырга, камилләштерергә. Шуннан музыкантларга бирәсең дә инде җырга әверелә.
Ә менә аранжировкалар эшләгәндә кемнәр белән хезмәттәшлек итәсез гадәттә?
Гадәттә мин тырышам иске буын кешеләр белән, ни өчен дигәндә, алар тормышны әзерәк күреп үскәннәр, белеп үскәннәр, үзләрендә, үз тормышында алар тотыганнар, аларда моң бар, ниндидер фикер бар. Шуңа күрә мин тырышам алар белән эшләргә. Чөнки хәзерге заманда барса да аны тырыша, җыр язырга, җырларга тырышалар. Әмма оларның келіп сәкмей. Сөнкі мүн язарысын, зыр язарысын, зырларысын, оны тұрмышына өзіңнің үйрегіңнен, өзіңнің күңіңнен өткерге керек. Иске зырларыны тыңла бісірге керек, халық зырларыны тыңла бісірге керек. Ол шул чақтағына мүн барлық әкелі.
Митхат аға, мені жырға қонат құйуда ин зор ролдерінің бірсін жыршыда ойны бітәлі. Сіз қойса жыршылар білен ғадетті оралашасыз көбірек, әм аларға өзгіздің жырларығызды бересіз.
Мен әлі оралашам, өзімнің йоқташым Рустам Асаев білен әлі Қазанда. Шыннан соң Қазан жыршысы Бәшіре Насыру білен оралашам. Шыннан шыл Қазанда мені әлі өміт бағылап тұрам Филюс Кахиры біздің йоқташ. Оның білен үшітерге бі көп күнәмей аңа жырлар бердім. Қой бір өлдәрі аңа шады бұғайды.
Әміне жырларыны йозғанда әм аны енді бір түрлі дүнияға шығарғаш, оңадан ендейдір өзгерішлер кірті өттілігі болмай ма? Міне бұ түшіне нешіктір өзгеріш кірсен, матуррақ яңғыр екен деп, қатта міне жыршылар башқарғаннан сын.
Міне ол тұрыда мен өз үстінде нық-нық ішілім. Бұ бек дұрыс берілген сұрау. Сөнке міне мен бір мәселе етіп, бір жыр, Әлді әлі ауылым бар деген жыр. Күз сөзлері шул тиклім күшлі. Әлді әлі ауылым бар. Негіз ташын сақларға, шул ташларының ең асылын алыштырмай ятларға. Әлді әлі ауылым бар. Салқын шешмә сулары, күйгак-күйгак күр қозлары, үрегім ярсулары. Небетінде ана жырладық. Мұн тұры келмәдің үшісі кешілі істәліклі неге сөздерге. Шыңа көрі мені әлі мен әні өзімден алып, өзі екінші кішіге берірге мәжбір. Сөнкі өзін өзі оша алмады. Оңды қалылар бұғалады. Ел әйбәт кемдер башқара, ол әні толысынша жеріне жеткізіп башқармай. Ел әнді интонация, ел әнді тезірек, ел әкіртінірек. Или онда әйті бітірмей, мелизмлар дейбе, онына кірті бітірмей, шыңдықтан не тұры келі, не аның түрінде яңадан шылырға.
Сіз өзегізінің туған ауылығызда бік көркем, зор, мәхәбет, мәшітті түзіткен кіші бетінде ұлығыз білен, әм өзегізінің дұсларығыз ердемі білен. Бұ енді сұңғы ұйыларда шоқты кенге елген, ішқуарлар да өзерінің туған ауылларында байлар, құдай ұртларын түзілер. Ол әлбетте қойсы бірді тәңқіткеді әліге, міне, байлар модаға еріп, мәшітлер түзілер, оларға өзілерінің әнилерінің ісімін құшалар дейіп. Әміне сізнің шушы тілек нешік келіп шықты, нәрсе тәргіш берді?
Біздің ауылда да октябр инкилафына теклім үш мәхәлі болған. Шынан біз кімнен кім? Шолай ойластық та, егітлер білен мәшіт түзірге ризалаштық. Шушы түзіліш уақытында менің ұлым да өз тілегі білен құшылды. Шыннан ұл да құшылғаш, бүрененің ауыр башы бізге келіп әлекті. Аллаға шүкір, біз әне нетті сізе бітірдік, бік матыр болды. Аштық, халық бік көп жиылды. Аллаға шүкір, әлігі неде заманда ауылының ғұрырлығы, матырлығы бұл яшап келі.
Митхат Әбділмәновны бүгінгі тұрмышыбыздағы көп кемшіліклер күрсіндіре, айрушы милетінің келешек язмышына бұршылауыл, тотар тілінің қолланыш дойресі кемуіне, милли мектеплерінің ябылуына, сәңғатіне сой іштәліклі шиғырлар хәм жырлар басып кетуіне дә күйіне Митхатаға. Ил хүкіметінің түп мақсаты бар милетлеріні тигізлеп, бір гіне қалықны қалдыру икенлігі шейлені, ин қауіплісі шулды Митхат Әбділмәнов.
Мәдәният яғынан келгенде мені бір шей сойлық фикір яғынан да, мұң яғынан да, бүтін яқылап недір сойлық бара. Дәрежесі түбенегінен түбенея. Мұнда заман мұны капиталистік неге көкісі де шыңа недір тәргіс болғандыр енді. Бұ неде сұрауда хүкіметті біздің иқтисади сәбіплерге сұлтанып тұрыша милли мәктеплерін ябырға, ауылларда мәктеплерлерінен әзәйтірге тұрыша. Ауыл бұ, ол милли тілінің ғұрыф ғадетінің, милләтінің, диннің негізі. Әгер ауылдар бітсе, millet biter degen söz, til biter degen söz. Munda bu iktisadi sebep kına tügül, munda terenirek ulasan o politik siyasetke kirip gite. Hukumet tırışa ilini bir milletli, bir tilli itirge tırışa. Bu bizim milletlerisin, başkır, tatar hem başka milletlerisin. Kızıklı hal tügül, kızıklı kürnüş tügül. Bizge şuna kura, mağa karşı koşatırırga. Ирәнергә кирәк. Бу исракта безнең республика башлыклары үзләре үрнәк күрсәтергә тиеш халыкка. Үзләренең чыгышларында үстендә алар сөйләргә тиешләр, үзләренең сүзләрен.
Күп кырлы талант иясе Митхат Абдулманов кеше буларак та гүзәл халыклы, авылдашларында, мохтаҗларына да ярдәменнән ташламый ул. Туган авылы мәктәбенең алдынгы укучыларына үз стипендияларында тапшыра. Башка төрле ярдәмендә күрсәтә юмарт күңелле аксакал. Ә киләчәктә төп максаты һәммәндә матур җырлар иҗат итү һәм аларны әлбәттә инде киләчәк буыннарга калдыру. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Митхат Абдулманов кие һәм сүзләре җырны Рөстәм Асаев Башыр Насыров белән бергә башкара.
Исеңдәме, искән җилләр, исеңдәме, көндәме, таң алды Зухра йолдыз безне алдан йөрткәне таң алдында Зухра йолдыз безне алдан йөрткәне
Истә-истә айлы кишләр ярының ирендәме Сиген ярсыз туган илсез аламы яшәү яме
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Митхат Абдулманов белән бу әңгәмәне сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз. Татарстан җитәкчелеге ел саен республикада 50 ничә мең квадрат метр торак йортлар төзү турында мәгълүматлар җиткереп тора. Менә бүген хөкүмәт йортында булган утырышта да киләсе елга 117 күп фатирлы йорт төзеләчәге әйтелде. Бүген яшьләрнең күбесе Казанда төпләнеп калу ягын карый. Шуңа анда торакка ихтияҗ аеруча зур. Ләкин шул ук яшьләрнең коммерцияле ипотека алырга мөмкинлекләре юк. Һәм бюджет өлкәсендә эшләүчеләр нигездә социаль ипотекага өмет итә. 2010 елны әлеге программа планны үтә алмагач, президент Рөстәм Миңнеханов дәүләт торак фондын һәм башка җаваплы оешмаларга катгый кисәтү ясаган иде. Узган ел исә инде торак фонды йорт төзелеш өлкәсендә планны уздырып та җибәргән. Әмма әлегә кадәр социаль ипотека йортлары нигезендә Казан ишендә төзелсә, 2013 елдан инде шәһәр читендә Асиново бистәсендә төзеләчәк. Бу әлбәттә шәһәрдә эшләүче яшь гаиләләр өчен өстәмә кыенлыклар тудыра. Ләкин шактый гына чират торганнан соң социаль торак алуга ирешкән Лилия гади халык фатирлы булу өчен барысына да ризалашырга мәҗбүр ди. Башта ул үзенең фатир алу хикмәтләре белән таныштыра. Конкурсны гач.
Әйе, конкурста аттым мин, аны син ятмысы бетергәнче тагын бер ел узды әле.
Моны нәрсә белән аңлаттылар?
Шул план, нәүтә бетерә алмадылар дип инде. 2010 елга кертелгән йөртидерек инде бу. 2010 елда тапшырыласа егер, аны сыраклары беренче сыраклары күчерелде. Һәм без нәтиҗәдә классларга кереп урнаштык нәкъ бер елдан соң гына.
Ә менә сыйфаты ягыннан ничек булды соң бу теге тиз-тиз эшләп бетерү Сизелдеме? Сифат ягының яисә бик яхшы фатир килеп чыккан идеме?
Без бит инде бергә көтүгә карамастан сифаты аның әллә нәрсә түгел иде. Мен хасам монда ашыгып эшләргә түгел хикмәт. Шушы йортларны төзүче оешмаларның, төзүче оешмаларның дигәндә үз эшләрен җаваплы башкармада гына дип саныйм. Чөнки тиз эшләрендә дә, мәсәлән, әгәр дә кешеләр күп була икән, сифатлы белгечләр яхшы була икән, яңалыкларны яхшы итеп тәрбияләп Нишлай будем. А на самом деле, где без конкурса, а что, я планы бы не курвер, где без. Не, кем где они, где кого-то, мы тут руки здесь, что не лапую еще. Хотя, ох, все жить ты. А хоть он, а наш ланче, кайверы хотели, на самом деле, карахтан, сайдадам, где не карахта, алты иди, не фатерна, квадрат метр. У фатерна, где не майдана было вообще мады, оказывается, он, анда, балкон да кырган было вообще. Халакна, булайте, олдауларым, я вам сказал, еще хрисе дырстывает. Кеше бетінде зұр фатырға мүтләне, зұр балкондарға түгіл, нәшу бияғыда кемшілік бір саны мүзіне. Анасын, күнәдәк тәкъдим рәсәтләрне файдалы тегез тукырлаша файдалы куеп чыктыкта безгә хатып тәкъдим иттеләр. Тәкъдим иттеләр әле сатырларга кереп урнашмаган идек, инде безгә документ алып, аны күпме рәхәтсен түләргә дә кирәк иде. Менә шунсы да мин өчен халыкка дип уңайлы түгел, чөнки ахырдан кереп урнашкач, парадларын менә кешеләр безнең бер бүлмәле фатирлар әле нормальный иде дип әйтегенде, торырга болай бүлмәләр дә зур иде инде. Ике бүлмәләр, өч бүлмәләр, аларның планировкасы бик начар иде, чөнки прихожилар бик зур эшләнгән иннән дә, темношкалар бик зур итеп эшләнгән, ә бүлмәләр кечерәк, мәсәлән, гаилә кеше ала икән, мобильный спальня да нормальный булу кирәк, бала кроватын да куярга кирәк, балалар кроватын куярга кирәк дигәндә, күп кешеләр бик зарландылар, мәсәлән, аренда алган фатирлардан. Анда да сыйфат кына түгел, планировка мәсьәләсе дә бик начар булып чыкты. Аннан соң инде менә сыйфат мәсьәләсе бик яхшы булмагач инде, анда ачкыч алгач, мөрәҗәгать итәргә тәкъдим итәләр инде застройщикларга инде. Застройщикларның бар шушы килеп җитмәгән җирләрне күзәтә торган эшчеләре дип әйтик инде. Ул кайбер оешмаларныкы, мәсәлән, төзелеш оешмаларының бик яхшы эшләп торган оешмалар бар инде, мәсәлән, Минскедә алдылар безнең танышларыбыз, анда аларга әйтешкә килеп, шул нелядилканы эшләп бетерделәр инде. Мәсәлән, бездә, мәсәлән, Рекстрой, иде инде безнең төзелеш оешмасы, атларына бик нык йөрергә туры килде, алай да безнең өчен эшләп бетә алмадылар.
Ә нәрсәләре эшләнмәгән иде
сез? Әлбәттә. Мәсәлән, минем хәзер балконнан су үтә, анда аның узла интеллеры өзелгән инде күп урында, и шуннан су керә, беренче урында тәрәзә күтәрендә. Тәрәзәдән урамнан тәрәзәдән урам күренеп тора. Бу хакта инде бик нык йөрдем инде мин, хатта яздым, тикшерделәр дә инде, һәм бер айдан соң тагын хәбәр булыр дип миңа әйттеләр инде, килеп тикшерәм комиссия. Ул бер ай дигән узды инде, где-то декабрь башында булырга тиеш. Мен декабрь башында әйтмек кешеләр әзерләдем, аларның иң кызыгы үзләреннән дә хәбәр булмады. Шуңа күрә бу инде мәсәлән инде халыктан турдан турып көлеп чыкмадым, чөнки халык үзендә ничә ел йөзен акчасын түләп казарны ала, аны ничә ел көтте, нәрсә өч ел көтте дигәндә без башлаучы буларак. Аямыстан тагын бер ел көтте, кеше бетендә гомергә бер фатир алган. Менә калса халыктан шулай дип көлү мәсәлән киләдер кыштан ял. Мен шушы фатирларны вакытында тапшыру турында сөйләп барганда, дәрәҗә линиясына кирәк, мәсәлә буенча дип, медальдар буенча дип. Мен үз ахсыма белән күзгә-күз очрашкач, шул номерны эзли башладым. Миңа әйттеләр инде, менә шушы линия исә китмәгән. Нигәдер? Менә сәбәпләр әйтә алмыйм. Менә бу линия шушы сыйфатлы фатирлар алуга алучы кешеләргә бик нык ярдәм итер иде. Чөнки менә ул застройщиклар, алар вазифалыкны эшләре китми.
Ни өчен менә фатир алучылар шул җитешсезлекләр турында төзүчеләргә әйтергә тиеш? Ә нишләп дәүләт торак фондына мөрәҗәгать итмиләр? Моны бит инде дәүләт торак фонды оештыра, акча аңа күчә.
Бу эшләр өчен мен инде хатлар язып барадым. Бу эшләр өчен җаваплы мен управляющий компанияга мөрәҗәгать иттем, кирәк кар, бер интернет ашыр, бер хат язып инде. Мен әйттеләр, бу етне сездә Жикстрой дигән төзелеш оешмасы дигәндә. Һәм бөтен шушы җитештерүчеләр өчен җавап бирә Жикстрой дип. Монда калган кешеләр җавап бирүдән баш тартып дип мөхтәсәләр дип әйтеп тә була инде, мәсәлән, шул управляющий компания баш тартса дип инде. Ул мөрәҗәгать итәр кушатырдан туры Жикстройга.
Ну, Жикстрой бит инде ул төзүче генә, тәзәдә минем эшем бетте диде, китте барды. Монда торак фонды бөтенесен контрольдә тотырга тиеш түгелме? Торак
фонды миңа калса, монда миңа калса торак фонды үзенең эшләнешкә бетерми кереп кыйлай миңа. Нәрсәгә алар шундый йортлар тапшыралар, мәсәлән, тукыра торган балконда ин, ни өчен аларның менә шушы йортларны кабул итеп балалар, бусыда бик тез тора тудыра, мәсәлән, минем нәрсәдән, ванна бүлмәсендә дип әйтегендә, бүлмә минем дә куеп бетермәгән. Ул безнең бит инде ток әйләнеш өчен җавап бирә. Менә ул бит инде куркынычлык мәсьәләсе. Ул бит инде нык зыян сала, мәсәлән, кеше кер китә икән ваннага, суга керә икән, аны суктык сугарга мөмкин. Ничек шушындый йортларны, квартираларны кабул итеп алучы оешмалар ничек аны кабул итеп ала, шундый зур кимчелекләр булганда. Менә бу сездән зур сорау тудырам инде. Менә калса менә дәүләт торак фондында ниндидер бер үзәк булырга тиеш менә калса. Халыкка менә әрі берлі туғы бері кіші әтамын қалып қаман. Бұл біз енді қайдыр ұйышмаларына жауап тұрға тиешілі кішісі бұларға тиештір біздің. Мысалы да бұңға мен ақылса қал етілмеген. Енді егер де қал етілген болса, мен енді үйінді алған фатерімнің балконын, енді бұл күнгі қатышыртен бұлар едім.
Demek kişinin indi tiga şu kadar akşalar tülegeş, janadan kabatana akşa tüleb kimnedir yollisi kilmeyindi?
Kişiler yollular indi yollaga mecbur bulalar. Şimdi kimlerinin işittim. Bu kişinin abuları, stokatoru bilen işletişkendi. Ağa bizimden işledi. O fatada travmalar bizimdeler. İşlik çıkan fatada. Benim andı yok. Eğitikinde işlik çıkan şıraklar bulmadı elbette. Sonra kışar şahsını tatırga durdu ki neyindi? Bu kişilerim, o tefat kireler, akşalara boğan kişilerimdi.
Sen 3 yıl şiratta tırdın, tağın beygiden uzgaçta 1 yıldan sonra fatura aldın dedin, ey mi? No, yara, evet. Sen aldın. Mena hazır, kilesi yıldan bu jirler, sosial ipotekaga degen jirler bari tek Kazan yanında mesela Asinovoy bistesinde gene birleşektiler. Mesela sen elge kadar fatura atmağın bulsan, o jirlerden rızalaşır idin mi alırga?
Mena ben 2 yıl dağımında yüzünün de vardı bitince konkurslar. Para sistemlerden de uryaklarga. Çünkü şimdi Bejet taşlıysam 10 yıl boyu. Şimdi Kozan şimdi fatırlığa layıklı sığılmanı. Mesela eğer de şimdi ısmağın bulsan, hazır eğer de soylamın kirli kışlarına kalmışsa, yüzden daha durup verirdi mi? Çünkü fatırını sağın işe kalarsan, okşam, Bejet de okşa işler fatır alıp olmadı. Şu ayıptan mı? Kök kışı mecbur bulaşağında bu arada. Şimdi hazırlıkında Azinyalı, Tuzlu, Anda bütün yerle şakar şimdi yırtlar konkursuqa çıkarılamı yok mu bilmiyorum bizim ansın Allah bitirmedim. Lakin meyan kostanda duyguna şakar şimdi fatırlığa elege bulmuştur. Şu topuz kuramıza sildi bitince yır. Zakına o çıkarılmadı bitince konkursuqa hem akadan jurnalistleri Sultan Fondu'nun direktörüne sıra bir geç. Min yakışmasan biznes online'dan okudum bugün. Ve astasi bu eto şitapoysku tibi aptıraptıqız digen ki bu kadar cevap bergen inandı. Meyan kosa bu konkurs digenleri de fiksi eti bu kanat yıla. Çünkü özellikle iş yıldırdım minayim. Anda birinci yerde, aslında bir şol yerde konuşmamın da konkursta. Birinci kattan alıp, 12. kattan ve min zayıf kazıyordum. Hem min atam 12. kattan. Min bitimden de akçaların başka yerlere gelecekteydi. Ve meyan kosa seyirte yıldı. Bu, mine yakşı itajlardağı yaxşı yıllardağı fatırlar danışlıq boyunçağına kibəkirdik divanı. Yani işi türü kildi, bizden gerdi dağıq məsələn. İkinci qatda olğanlar indi, bildirik kişilər dibə digindi. Şulay xəbərlər kilib girişdi. Danışlıq boyunçağı olğanlar. Ankara bu əbir kibıqtına sayılanı. Fiksi kibıqtına sayılan, konkurs deyənlər. Biz məsələn, ne bitimi iş yıldırdım. Onlar bilirgət kişilər idi. İş yıldırdık. Tuğan şimdi bilirgət kişilər. Onun tertibi şundayı. Sana kredide bireler, koyan bireler. Şimdi bir de tural zor bulmağın. Yıklardan bireler şimdi tural zor bulmağın itajlarsın. Ne oldu bir kolu kalan mı koya başlayın başka şey ne alıp bulma.
Хәзер бит инде шул Юдина Залесныйда тизе башлыйлар. Демек, синеңчә чиратка басучылар саны кимерме, ким эмесме моңа кара, бәлким кеше банктан кредитлар алып инде коммерциялы рәвештә ала башлар. Син ничек уйлыйсың?
Şiratka basın meseleleri bazı yıldan yıl kurduğuna bitindi o. Mesela biz şiratka kirgende dokumentler bir bir şoltuğuna dokumentu yazdı bir kezde hazır indi. Bir kup dokumentu yazdı da mesela başandır aldı yaşayan iken ondan da gidip böyle anda zorda yurtta atıra iken mesela tırgan bulan iken indi. Anan mesela şansları kimi şiratka basın o akan satır alıva çünkü şu şu kvada nezirlerinde işletmeler bitindi. Anasın mesela yaş kişi kizleri oku bitirdi indi. Şiratka basarak gerek fatır ile ne yazışığa diyen de kişi alan şansları 0 derecesinde. O mesele koyan alsan propiska, 5 yıllık propiska gerek bitindir basırga. Bu kişilerin bir katı mümkünlüklerini şifli. Hem biz kalıqını fatır ile demin diye biz. Çünkü sosyal programma diyen bu sözü ne olsa, olsa kıraktır etkileyen. Çünkü kişi propiska olmasa şiratka basalmayı basalmağaç fatırlı da bulandı.
Прописка Қазанда булырга тиешме?
Прописка Қазанда булырга тиеш, 5 ел булырга тиеш. Менә яш белгеч аны кайнасын. Хәзер тем более яшьләр яш гаиләләр программасы бүтүгә тәвәбәр аны шанслары тагында кими менә бу яш гаиләләрнең дип әйтик, элек яш гаиләләр программасы буенча алган булсалар алар. Менә калса шушы социаль ипотека программасы елдан ел мөмкинлекләре чикләнә дип әйтик, мисалы инде анасын елдан ел калгылана бара программаның кагыйдәләрен. Yani şu şey, ağıldağı yıllardan başkalar ayıp bildiru, dağın anda mesela silah bizden kurşu hat mesela yaptırdı bir günü. Kaydaşın bir tertip kırgen, mesela bir fotoğrafı atırayken 10 kişi, аларның онысыннан да әртілдерелер кен шушы справка мейінді, милік турында. Әгер де шушы ұңқышынан бірсінің, мәселен, қойадар жері, қойадар ерті, қойадар онда башқа дірілі милге болса екен, классында қына бірге қошыла, қам шушы ұңқышыға айтып бөліне, қам шушы бөлінген шырақта 18 кг метрдан артып кеде екен, шушы әгер де үш ел бойы фатыр үшін тұрған кішілер де фатырсыз қаларға мүмкінген, қам ұсыяптарды біздің мен бір танышымыз шулай фатырдан құлақ қоқты деп.
Микозон шираттан соңда социал тұрак алуға ирешкен Лилия белән Ландыш Харасова сөйләштем. Азатлык радиосы сөйлейм.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
حرمتلي تنلاوشلار Бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреддин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлагандан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан ике мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып, тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган икенче хадисне һәм аңа бирелгән аңлатманы укып бирәбез. Аятул мунафики 3. Иза хаттафа кәзәбә. Ва иза ваъада ахлафа. Ва иза тумина хана. Тәрҗемәсе. Нифак галәмәте 3-тер. Мунафик кеше сүз сөйләсә ялганлар. Мунафик кеше вагъдә кылса, вагъдасында тормас. Мунафик кеше үзенә тапшырылган әманәткә хыянат кылыр. Инде шушы хадискә Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатманы укып бирик. Ялган сөйләү бузыклык икәнлеге мәгълүм. Ялган сөйләргә кешеләр күбрәк яш вакытларында гадәт итәләр дә, бу гадәт соңыннан табигать төкеменә керә. Кирәк бер файда өмет итсен вә кирәк итмәсен, мутлак ялган сөйли вә шуннан ләззәт таба башлый. Имам Малик Сафван бин Сәлим исемле сахабәдән бу хакта бу хадисне риваят итәдер. Мазмуны Расулуллатан мөмин кеше җибен булырмы дип сораганнар иде. Расулулла булыр дип җавап бирде. Мөмин кеше саран булырмы дип сораганнар иде. Расулулла булыр дип җавап бирде. Мөмин кеше ялган сөйләрме дип сораганнар иде. Расулулла юк дип җавап бирде димәктер. Ягъни җибенлек, саранлык мөмин баларга мөнафи түгел. Әмма ялган сөйләү mümin balarga münafi degen baladır. Bu hadisi şeriftege hem öz arabızda yürütürgan vagda buruş degen sözdegi vagdadan murat, hayır iş birle vagda kıludur. Emme bozuk ve şeriatta tıyılgan iş birle vagda kılıp da şul vagdada turmal münafiklik alameti tügel, belki çın müsülmanlık alameti bulur. İslam hükümüne göre yaman niyetler yürmezke ve bozuk vagdeler vefa itilmezke deyişli. Lakin şuşu üç galamet tabılgan kişilerinin münafik buluları birle üzüp hüküm iterge yaramay. Çünkü bir nersenin galameti tabuludan üzü tabulu her vakitta lazım bulmay. Hadisten maksud ise şuşu üç türlü nerseden saklanım hakkında bendelerge nasihat kılıdır. Bu hadis birle her kim üz hakkındagına faydalanırga tiyişli, başkalarga hüküm itü hakkında tügül. Nifak, Kur'an-ı Kerim ve hadisler ıstılahında zahir birle batın arasında hilaflık buludanı ibarettir. Küngilde bulganının hilafın ishar etüşü kişi münafiktir. Eğer de zahirinde Müslüman bulup da küngilden ışanmasa, ul kişi Kur'an-ı Kerim'de halleri hikayet itilgen münafiklar cümlesinden buladır. Münafık kim deyip soruvçularga, İslam dininin bir işiginden kirip de İkinci bir işiginden çıkıp gitücü deyip cevap verilse, dürüst bir cevap verilgen bulur. Müslümanlar arasında söz söylegende, hem yazganda da yalgan lavçılar, vagdelerinde turmavçılar, emanetke hıyanet gitücüler var ikenliginde şüphe yok. Üzlere tilese niçik bulsunlar, emme şul işlere münafıklık alametidir. Eğer de üzlere saf edemler bulup da, bu alametler onlarga tiyişsiz tağılıp yürütürgan bulsa, onun çarası ise şul alametlerinin her birsin üzünden üzüp alıp taşlaldan ibaret bulur. Münafıklık başlap Medine'de zahir buldu. Hem Resulullah Hazretleri bunlar tarafından küp cefalar gördü. Bu hadiste zikretilgen alametler münafıklıkın en meşhur alametleri bulup şulardan başka alametlere de bulurga mümkün.
Siz Riza Fahreddin'nin Jawami'ul Kalim Şerhi isimli kitabından üzükler tınladığınız. Yazmanı Hayrettin Sadık hazırladı. Bizni tınlağız, uqığız, yazığız, qorağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Ozatlık'nın totar başkırt redaksiyası sizge isenlik sağlık tilep kola. Mikrofon aldında Olsu Qırmaş buldu. Sağ olasın.